ngale zizincwadi zakho zasesofaye.
Nega ngenzelutho ngigabe ngamafutha inyamazana enzima uphunyuka bemphethe.
Pull over, pull over. Yandoda. Ngicela ukubona izincwadi zakho zokushayela. Yine ngathi wethukile nje. Ziphi incwadi zakho?
Nansi la insense indaba ezitha.
Hawu ndoda. Wanginikeza ilayisensi yekhetha nje. Wena wazalwa ngo-1927 ngoba wena usemncane nje.
Ha, ngazalwa ngo-1972. Usho ukuthi ikhompyutha eyenza iphutha yangabaza ngo-2007 yangifaka emakheseni.
Hawu ndoda. Lo buso obulapha bunefika. Wena unezidlambi ezigcwele zivuvukele. Futhi obakho ubuso obutshekile. Lobu obulapha kulela insensi buqondile.
Ha, le license ngayithatha ngisahlupheka. Ngingakaganwa, ngisabokokile ebusweni. Nakho-ke sengiganwa umagumede, wangifida ngawo wonke ama-vegetables, obhanana, osweeters, odali, yonke into emnandi, bagcwala ubuso bakho.
Akushayelwa ngelayisensi yomunye. Akushayelwa ngelayisensi yomunye. Akushayelwa ngelayisensi yomunye.
Lalelake ndoda, angifuni ukwazi ukuthi wena ufithwa ngubani kanjani. Igama lakho lelivaliwe kule license umaqashembana.
Cha, lelikamufi leli gama. Wangishiyela le license yesaphila.
Ndoda, igama lakho usitenga.
Hayi, igama lendawo esiya kuyona njengoba sihamba nje.
Ndoda, wena ngikubambile ukuthi akuzona ezakho lezi zincwadi. Wena mama ohamba nalo baba wakwakho wake wambona ngelinye ilanga ayofuna ilayisensi yokushayela. Okokuqala, ubani igama lakhe ngempela, nkosikazi lomuntu?
Hayi, igama lakhe impela langempela umshukulu. Ehe, wakamvunge.
Hole, ilayisensi ingekabani, nkosikazi?
Hayi, ilayisensi lena kababezala wabo sadlula. Kodwa kempela umshukulu lona uyena udlalifa. Ingakho nje bamshela ifa lalezi ncwadi kuthe shayele kanse nkosi yami.
Ayikho into enjalo nkosikazi. Akushayelwa ngezi ncwadi zomunye umuntu, uyangizwa? Ngiye kuvalela manje.
Awu kodwa nkosi yami, mawuthi uyozivalela manje uyomvalela lo muntu, mina ngizobuyela kanjani ekhaya?
Buza yena le ndoda yakho isigebengu.
Baba, ngizohamba kanjani ukubuyela ekhaya manje nankosi yami sekuhlwile nje?
Ungangidini wena, phendula amehlo wabhekise emuva.
Sengiwaphendulile baba.
Ubonani?
Awu baba, ngibona nje umgaqo lwensize ngawo.
Phinde hamba ngawo uphinde emuva.
Awu baba, njengoba ngasekhona neemoto zokuhamba nje ngihamba ngani?
Hamba ngazinyawo. Uyabona ngiyaboshwa la.
Ngihambe ngenyawo.
Hamba ngazinyawo.
Ngihambe ngenyawo babi.
Mawuthanda hamba ngekhanda ke.